Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутиною говоримо про поточну ситуацію на Луганщині та Донеччині. Скажи, найголовніше, що потрібно знати нашим слухачам станом на зараз про Луганщину та Донеччину. Про Луганщину, мабуть, мало інформації, тому що все постійно говорять, що закривають Лисичанськ для в'їзду.
Ну, саме так, інформація ця правдива, бо з вчорашнього дня деяких волонтерів та журналістів не пускають до Лисичанська. І на це, власне, є причини через те, що позавчора група Суспільного, наші колеги потрапили під обстріл, їх евакуювали наші військові, але треба розуміти, що евакуація була також під вогнем. І могли постраждати наші військові. Через те зі вчорашнього дня були введені деякі обмеження на роботу ЗМІ, бо останнім часом за тим, що я могла побачити Лисичанську, кількість преси дуже збільшилася, і збільшилася кількість іноземної преси. Ми розуміємо, що іноземці не завжди можуть адекватно оцінити ситуацію, щоб показувати, що ні, і можуть скоригувати вогонь. Вчора була розбита будівля поліції, а саме там перебувала найбільша кількість іноземної преси. Можливо, через це, власне, і такі обмеження на в'їзд до Лисичанська були введені. Можливо, там коригування вогню якась була ненавмисна журналістами, але вона могла бути. На сьогодні...
Скажи, а проходять вони певний інструктаж саме від військових?
Проходять, але треба розуміти, що українські журналісти переважно усі були проінструктовані ще в 14-15-16 роках, коли отримували зелені акредитації. А зараз ми маємо розуміти, що і ніколи проводити той інструктаж, бо там зона бойових дій. І просто щось поясняє, що там ти не можеш знімати прив'язку до локації. Але людина, яка приїхала за кордону, вона може не зрозуміти, що таке прив'язка до локації. Ну і ось таке ось трапляється дуже часто останнім часом, коли я дивлюся матеріали колег і бачу, що цього варто було б не показувати, бо це коригування вогню. Наприклад, якщо ти одразу там показуєш, чи за півгодини або за годину куди потрапило, то це ж може скоригувати вогонь противника. Нащо то робити?
Ти в одному зі своїх матеріалів останнє говорила про те, що із Лисичанська проводять евакуацію, але тихо, тобто не повідомляють те місце. Ну, все одно, як це відбувається? Тобто їздять по вулицях і якось оповіщують людей, чи просто їх забирають?
Поліціянти їздять вулицями і просять людей евакуюватися, бо зараз ситуація в Лисичанську дуже загострилася. Вже не порівняти ситуацію з тою, що була, наприклад, місяць тому, коли стріляли тільки по околицях міста. Ні, наразі стріляють усюди, по усім районам міста. Немає жодного району, в якому не було потрапляння снаряду ось окупантів. І через це люди вже більше охоче евакуюються. Поліціянти проїздять по вулицях, поліціянти, рятувальники – це спільна робота. Ось, наприклад, рятувальники за останні дні там можуть перевезти 32 тонни води. І коли вони привозять воду людям по району, вони кажуть – евакуюйтеся. Ну і потім є у ДСНСників броньований автомобіль, той КРАЗ, на базі КРАЗу, який, власне, може вивезти безпечно людей з Луганщини до Краматорська, а з Краматорська до потім вже евакуювати до Дніпра, більш тихого, спокійного Дніпра.
Скажи, я весь час думаю, за остання інформація, там над трьома, здається, населеними пунктами українські військові тимчасово втратили контроль, там про Метьолкіне, от будемо говорити про Метьолкіне, там люди жили у цьому, так?
Звісно, жили, це невеликий населений пункт, над яким наразі дійсно втратили контроль, як і над Тошківкою. Тошківка – це більш така важлива стратегічна для нас точка, бо там є холм, називається Марфіна могила, і з того високого Марфіної могили з того високого холма, дуже видно усі навколо ці навкруги. Тобто ось ми зараз втратили контроль над Тошківкою, це дає перевагу противнику обстрілювати Гірське, Золоте і навіть околи. Вища висота була в регіоні, в той частині українській, яка залишалася ще не окупованою з 2014 року. А що це стосується Метілкіно, що ти питала, ну це невеличке село під Сєвєродонецьком, як Борівське, наприклад. І там, звісно, лишаються люди, і, звісно, вони зараз ще перебувають в укриттях, у підвалах, бо жити під постійними обстрілами на виду дуже важко.
Я чому питаю? Я про евакуацію. Ми більше спостерігаємо, там спостерігали за евакуацією з Сєвєродонецька, зараз з Лисичанська. От про ці населені пункти, ну, менше говорять, і не зрозуміло. А як звідти? Ну, взагалі, була звідти евакуація, поки українські військові контролювали населений пункт? То ти з таких маленьких сіл можна виїхати людям?
Можливо, виїхати до початку окупації, тимчасово втрати контролю військового. Я знімала евакуацію, коли ще перебувала у Сєвєродонецьку, коли він був повністю під контролем України. І я туди привозила людей саме з таких ось невеликих селищ, як Борівське, як село Метьолкіно. Тобто вивозили рятувальники з таких сел, сіл до школ у Сєвєродонецьку, а звідти...
Якщо можеш про Донеччину розкажи, ти так само була і на Донеччині, там, ну, не порівняно, тобто на Донеччині менша територія окупована, порівняно з Луганщиною, там також от Бахмут під обстрілами, просуваються росіяни до Слов'янська. Ти можеш розповісти про, можливо, настрої місцевих жителів, якщо ти так от відчула якусь різницю між тим, що на Луганщині і Донеччині відбувається? Бо от з колегою нашою ми говорили, з Анастасією Шибіко, про Бахмут, вона говорить, що там люди якось не сильно поспішають евакуюватися. І це лякає.
Ну, дивіться, з приводу Бахмута і того, що коли говорила колега, ну, так, звісно, звідти ті, хто хотів, виїхав, решта лишається, і на вчора вже окупанти були за 5 кілометрів від Бахмуту. Тобто ще позавчора за 7 кілометрів від Бахмуту, вчора вже за 5 кілометрів від Бахмуту. Тобто ситуація погіршується, і вона погіршується дуже так швидко з приводу Бахмуту, і вже населений пункт постійно обстрілюється окупантами. Він може бути обстріляний не тільки там раз на 2-3 дні, а щодня, і навіть по 2-3 рази на день. І потрапляння вже саме у житлові об'єкти. Руйнування саме житлових об'єктів. Що стосується Слов'янська, де я була, ну, там дещо тихіше. Я не можу сказати, що там дуже гарячий якийсь населений пункт, не дивлячись на те, що росіяни постійно кажуть про те, що вони його вже майже захопили, майже захоплять, чи ще щось там, готуються щось там. Ну, бойові дії є, але що стосується потрапляння в житловий сектор, у Слов'янська тож такого майже немає, тільки декілька там будівель побачила на околицях міста, які зруйновані. До решта будівель цілі. Можна ось, якщо ввечері ти їдеш по Слов'янську, то можна побачити, що, ну, дуже багато людей виїхали. По статистиці, яку я бачила нещодавно, зі 100-тисячного міста Слов'янська виїхало близько 80 тисяч людей. Ну, тобто, дуже видно ввечері, коли переміщаєшся по місту, що дуже багато будівель, ось там у вікнах немає світла. Тобто там на усю багатоповерхівку одне-два вікна, які там ти бачиш, що там є світло. А решта квартири темні, і ти можеш розуміти, що багато людей виїхали. Але ті, хто не виїхали, ну, у Слов'янську там дуже великі перебої з водою. Тож треба йти на криничку, набрати воду, ми в таких умовах також жили, там декілька криничок, ти йдеш і набираєш воду. Але там ситуація все ж не, ну, краще, ніж Лисичанську, бо, по-перше, не стріляють так сильно, як Лисичанську, по-друге, щодо води, ну, воду в Лисичанську вже 2 місяці, коли там немає води, 2 місяці, її вже всю викачали, і вже там в криничці нічого немає. Тобто в Слов'янську ситуація з тим краще. Ну і в Слов'янську, звісно, є світло, газу немає по усій області через те, що Росіяни закрили задвижку в Новопскові і увесь регіон наразі без газу, газопостачання. Тобто ось я бачила у Слов'янську, як люди готують їсти. Ну, через те, що є світло, покупають оці комфорки, які працюють від світла, електрокомфорки, і спокійно готують їсти. Ну, там ситуація дещо, ну, набагато краще, не дещо краще, а набагато краще. З тих місць, де побувало до нині розмежування, то за Слов'янська та в сторону Святогорська вже гірша ситуація, бо там точаться дійсно бої. І у Бахмут, Сіверськ, траса Бахмут-Лисичанськ, ось там дійсно тривають такі запеклі бої. І ось, власне, коли доїжджаєш до Лисичанська, ти розумієш, що потрапив вже в ад.
Яніно, є інформація про Сєвєродонецьк, саме що там роблять окупанти із місцевими жителями? Тому що маємо інформацію про те, що людей примусово, ну, евакуюють, як вони називають, але ж ми розуміємо, що депортують.
Ну, у Сєвєродонецьку так було до війни, ну, 100 тисяч, да, там 130 тисяч людей. А коли ось перед окупацією залишалося десь близько 15 тисяч людей досі там у підвалах, да, сховищах, бомбосховищах. І наразі, за офіційною інформацією, залишається вже 7-8 тисяч, тобто половина людей, які ще залишалися, так, з 15 тисяч, то їх депортували у ті звільнені, як то кажуть, окупанти, міста та селища Луганської області. Ну, так дійсно людей депортують і вивозять проти їх волі спочатку фільтраційні табори, де їх перевіряють, а потім ти можеш виїхати вже на територію Росії. Ну, не на територію України, а на територію Росії, чи з Росії якось добиратися у свою країну.
Є у тебе можлива інформація про якихось людей, якщо вони не проходять перевірку у фільтраційних таборах?
Зникають вони безвісти. Є така інформація, що люди просто зникають, про українські люди, які там, якщо ти там якимось чином можеш бути пов'язаний з Україною, ти патріот, чи ти журналіст, чи ти політик, то ти можеш просто зникнути і про тебе ніхто нічого не дізнається.
Військово-цивільна адміністрація, обласна, військова адміністрація, обласна, вона фіксує ці моменти? Або поліція?
Фіксувала, ж треба розуміти, що ми з 2014 року фіксуємо багато злочинів окупантів на території Луганщини, усієї Луганщини. І вже є люди, які повинні відповідати за свої злочини, але вони знаходяться на окупованій території, через те, ось ми чекаємо, 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 коли ж окупанти будуть за це відповідати. А треба розуміти, що, ну, ми фіксуємо, да, поліціянти фіксують, обласна адміністрація фіксує, але якщо людина буде знаходитися на території Росії і там і помре, то ніхто не буде відповідати за свої же злочини, які людина там, ну, затворила.
І відповідно так само фіксують і дії колаборантів.
Ось колаборантами краще, якщо вони на території України, то дійсно кожного дня затримують людей, які допомагали окупантам, які вказували місця, де стоять ЗСУ, де, наприклад, розташовувався гуманітарний штаб, наприклад, в Лисичанську гуманітарний штаб просто злили люди місцеві за 100 гривень, злили точку, локацію, і було туди потрапляння. Велике ДК просто згоріло вщент. І потім людину, яка 26-річного жителя спіймали на тому, що він злив координати, в тому числі злив координати того гуманітарного штабу в Лисичанську.
Якщо ти з цього приводу спілкувалася з правоохоронцями, то, можливо, питала про мотиви цієї людини, як він це пояснював, навіщо? Ну, за 100 гривень це якось, ну, взагалі, там в голові не вкладається.
Ну, люди, дивись, там багато людей, які чекають на так званий русський мір. Я спілкувалася, ну, не з тими, кого спіймали, а ось з людьми, які втратили родичів. Наприклад, ось там був у мене на днях герой мого матеріалу Максим. Він втратив відчима і мати, пішов за водою. І ось коли він пішов, у подвір'я впав снаряд і, власне, мати з відчимом загинула на місці. І ось він каже, що то обстрілювали українці. бо то за Дінця, і то обстрілювали українці. Ну і людей таких, які зомбовані російською пропагандою, дуже багато, і через те вони згодні допомагати окупантам, бо вони не розуміють, що коїться вколо них, і вони просто живуть у своїй якійсь країні мрії і чекаючи на те, що окупанти прийдуть і будуть роздавати пляшки з горілкою чи ось, ну, щось таке ефемерне. І таких людей дуже багато, і місцеві називають їх маргіналами, але ж треба розуміти, що маргінали і є, були і будуть, і вони є в будь-якому місті, такі люди. Просто ще треба розуміти, що наразі еліта виїхала, люди, які мали змогу думати, виїхали, бо вони мали змогу думати, і вони поїхали. І багато людей, які там залишилися, ну, вони не розуміють, що відбувається навколо них. Наприклад, ось я була в Білогорівці нещодавно. Ви, мабуть, знаєте Білогорівку як Луганську Чорнобаївку.
Так, так, так.
Де вчилися бої місяць тому, і 7 травня туди у школу влетів снаряд, загинуло 60 людей одразу на місці, просто з 90, тільки 30 змогли витягти звідти. І ми бачили, що в Білогорівці досі лишаються люди до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Там було десь близько 1000 людей, наразі залишається десь близько 60 людей. І все одно там, ну, 1-2 евакуйовуються там протягом тижня, а решта лишається, дивлячись на те, що наразі так, там тихіше, там вже не Чорнобаївка, але противник і досі намагається переправитися через річку Сіверський Донець там, і щодня там відбуваються обстріли, щодня українські військові там отримують поранення. Ми спілкувалися з військовими там, військові кажуть, що там дуже важко стояти через те, що противник досі намагається навести понтони і валить ліс, валить акації, прицільно станку поцілюють по позиціях українських військових. Ну і там дуже важка ситуація. Ти ходиш по вулицях чи цієї другої Чорнобаївки, бачиш, що ось на одній вулиці згоріла техніка, на іншій вулиці згоріла техніка, там проходиш біля цих снарядів, які деякі розірвалися, деякі не розірвалися. На наших очах там звернулися місцеві мешканці до військових, жінка прийшла поратися на по господарству додому і побачила якийсь коробок, на якому було написано «З Львові до Ярика». Хто такий Ярик, вона не знала, бо вона там жила з чоловіком, який також не був Яриком. Ось якась коробка з'явилася біля подвір'я. Що з нею робити? У селі, де повсюду розкидані боєприпаси. То, звісно, жінка злякалася, як пройти мимо тієї коробки, що в тій коробці, невідомо. Ну, військові там провели операцію, коробка не здетонувала, ну, тим паче відкривати її ніхто не наважувався, бо неможливо пізнати, що там, що там в тій коробці, її просто викинули і все подалі від господарів хати. Але усі були перелякані, особливо господарі хати, які прийшли, і ось такий подарунок поруч з боєприпасами, які не розірвалися.
Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною. Говорили про поточну ситуацію на Луганщині та Донеччині.